Am citit undeva despre unul din lucrurile pe care le face unul dintre cei mai bogați oameni ai lumii acesteia, Warren Buffett. Lucrul pe care îl face este că periodic, dintre tinerii care ajung să-și facă practica în companiile lui, ceea ce este oricum o mare realizare pentru cei care ajung acolo, selectează, în urma unui proces destul de riguros, câțiva tineri care au acces în cel mai intim cerc al său, putând observa astfel îndeaproape modul în care sunt luate deciziile, care sunt mecanismele angrenate în dezvoltarea afacerilor, pregătindu-i în felul acesta pentru o viitoare carieră. Este o șansă extraordinară și așa o și consideră cei care ajung în cercul acesta de apropiați ai săi. Și mă gândesc dacă, din punct de vedere al succesului în carieră, o astfel de invitație este atât de apreciată, cum ar trebui să privim invitația de a ne desăvârși, nu cariera profesională, care oricum este trecătoare, ci de a ne desăvârși viața. De a ne desăvârși viața. Am văzut în mesajul de dimineață ce chemare face Domnul Iisus Hristos pentru patru din cei ucenici. Toți sunt în cele din urmă chemați, au parte de această invitație. Cât de important este să răspundem acestei invitații într-o manieră adecvată și în același timp să înțelegem implicațiile ei. Două dintre aspectele la care ne-am uitat de dimineață sunt aspecte care ne scot din zona aceasta a egoismului, a supraviețuirii și ne plasează într-o viață privită în complexitatea ei, nu, trăită într-un mod mai cuprinzător, înțelegând nobleția acestei misiuni pe care o primim atunci când răspundem invitației Domnului Iisus Hristos. Petru, Andrei, Iacov și Ioan sunt exemple ale acestei schimbări. După cum ați văzut, este o schimbare a vocației, este o schimbare a identității, nu? O schimbare în ceea ce privește nu doar rutina vieții, ci a modului în care ei, Andrei, Simon, Iacov, Ioan, ajung la un moment dat să se privească. Și poate că nu am surprins azi dimineață lucrul acesta, însă atunci când este vorba despre schimbarea vocației noastre, schimbarea misiunii noastre, spuneam că nu întotdeauna această invitație a Domnului Iisus Hristos presupune și o schimbare a profesiei, o turnură în carieră. Cineva poate rămâne cu aceeași profesie, dar este o schimbare în ordinea priorităților și a identității. Și cred că acesta este unul din punctele principale pe care trebuie să le avem în vedere atunci când înțelegem, când răspundem aceste invitații a Domnului Iisus Hristos de a merge după El. Și anume, e adevărat, rămânem, eu știu, ingineri, mecanici, ce rămânem în continuare, dar în esența identității noastre este introdusă această raportare la Domnul Iisus Hristos și suntem ucenicii Lui. Sunt convins că dacă ați primit cărți de vizită, ați văzut acolo indicații legate de profesiunea, de multe ori și competențele persoanei respective care îți dă cartea de vizită. E drept că n-am văzut încă până acum nicio carte de vizită și până acum nici nu mi-a trecut prin cap, poate ar trebui să-mi fac una, să scriu ucenic al lui Hristos. Am primit chiar și de la păstori, de la misionari, de la evangheliști. Am primit odată o carte de la cineva care se prezenta drept evanghelist și avea o serie întreagă de organizații pentru care a predicat și cu care a lucrat. Aproape că nici nu mai avea loc pe cartea de vizită pentru toate acestea. Vroia de fapt să introducă o întreagă biografie pe pătratul acela micuț sau dreptunghiul acela micuț. Dar unde trecem? Și nici nu cred că este nevoie până la urmă să trecem pe o carte de vizită, dar ar trebui să fie evident această raportare față de Domnul Iisus Hristos, această ucenicie a noastră în tot ceea ce, eu știu, transpare în raporturile noastre cu ceilalți, în ceea ce facem. De la responsabilitatea pe care o demonstrăm în exercitarea responsabilităților sau lucrurilor pe care suntem angajați să le facem, dar mă gândesc la atât de multe lucruri care sunt expuse și în Evanghelii și în Epistole cu privire la modul în care ar trebui să fim percepuți sau suntem caracterizați în raporturile cu ceilalți. Mă gândesc, de exemplu, la lumea aceasta a contractelor. Mai vorbim unii cu alții între noi și mulți avem probleme cu oameni pe care îi angajăm să facă anumite lucruri și promisiuni la început până când semnez. Și pe urmă totul se schimbă, totul este aruncat în aer. În contextul în care Domnul Iisus Hristos spune că nici măcar n-ar trebui să fie nevoie de nu știu câte contracte și nu știu hârtii, ci ar trebui ca daul vostru să fie da și noul vostru să fie nu. Nu? Toate acestea ar trebui să se regăsească în ce ne privește, inclus în acest statut pe care îl dobândim, această vocație specială, dacă vreți, de ucenic al lui Hristos. De ucenic al lui Hristos. Da. Am spus că schimbă vocația noastră, schimbă identitatea noastră și nu o să revin asupra acestor două aspecte pentru că le-am dezvoltat de dimineață. Dar vă dați seama, când vorbim de identitate, când avem în vedere că nu ne mai vedem doar copiii părinților noștri, legăturile pe care le avem unii cu alții, este vorba de ceva mult mai profund, mult mai adânc. Nu mai suntem români americani, nu mai suntem doar baptiști, nu mai suntem doar creștini, suntem urmași ai lui Iisus. Și cred că am mai spus lucrul acesta în contactele mele cu oameni, cu credincioși din diferite segmente denominaționale. Am constatat că atunci când raportarea față de Domnul Iisus Hristos era una autentică, era una corectă, toate celelalte lucruri parcă scădeau în importanță și avem acest numitor comun care ne făcea să ne simțim bine unii în compania celorlalți, eram atrași unii de alții și mă gândesc că acest lucru este în cele din urmă vital unității pe care ne-o dorim, spre care tindem. Nu vorbim despre unitate în familie, vorbim despre unitate în biserică, vorbim despre unitate ca națiune, vorbim despre unitate în contextul creștinismului. Eu așa cred, dacă fiecare dintre noi am fi preocupați de apropiere de Hristos, dacă El este în centru, apropiindu-ne de El, cu siguranță ne vom apropia unii de ceilalți. Când încercăm să evidențiem doar acele elemente pe care le consider secundare ale identității noastre, când venim cu ele nu ca niște poduri, le folosim nu ca niște poduri, ci le folosim ca niște garduri, lucrurile acelea nu fac decât să ne separe mai mult unii de alții. Așadar, o schimbare în vocație, o schimbare în identitate, dar este de asemenea și o schimbare a priorităților. O schimbare a priorităților. Chiar dacă nu știm prea bine, eu unul cel puțin nu mă declar un bun cunoscător al practicilor pescuitului pe Marea Galilei, pe Marea Tiberiadei. Când noi am fost în vizită acolo, am fost doar plimbați cu barca aceea care se spune că reproduce în mare măsură bărcile din vremea Domnului Iisus Hristos, pentru că sunt făcute după una din bărcile care ar fi fost bine conservată, o barcă de pe vremea Domnului Iisus Hristos care a fost bine conservată și celelalte au preluat modelul. Dar nu a pescuit nimeni. La Marea Moartă nici atât. Da. Dar din ceea ce spun cronicarii vremurilor, pescuitul în general se făcea noaptea, nu ziua. Deci, în general, pescarii mergeau cu corăbile lor noaptea sau apoi o altă activitate care trebuia făcută imediat după aceea când veneau la mal, pentru că nu existau condiții de conservare a peștelui prins, trebuia procesat cât mai repede. Da? Și tot pescarii erau în mare măsură cei care făceau lucrul acesta. Pe lângă aceasta, corăbile acestea mai necesitau ele și reparații. Plasele de pescuit trebuiau și ele uneori descâlcite, alteori reparate. De altfel, așa și spune că i-a găsit Domnul Iisus Hristos pe Iacov, Ioan și tatăl lor. Exact asta făceau. Deci era destul de mult de lucru, era destul de multă muncă. Și dacă avem în vedere că erau și ei oameni cu familii și trebuia să se mai ocupe probabil și de creșterea copiilor și de cine știe ce alte lucruri, vă dați seama că n-aveau ei o viață chiar atât de liniștită. Noi cu agendele supraîncărcate, cumva avem așa o imagine idealizată a oamenilor din generația aceea, care erau liniștiți, totul era bucolic, frumos, da, le cântau păsările, valurile loveau țărmurile și erau toate sunetele acestea naturale, care acționau așa asupra psihicul lor și liniștea. Și ei aveau stresul lor și aveau problemele lor, da? Și normal că de obicei îți concentrezi atenția și eforturile pe lucrurile care te preocupă. Pe lucrurile care te preocupă. Și uneori sunt lucruri care te preocupă, nu neapărat pentru că îți plac, ci pentru că nu ai ce face. Nu ai ce face. Și în contextul acesta, vă dați seama că aveau și ei agenda lor, frământările lor, activități care le luau timpul, dar toate acestea se schimbă în momentul în care pleacă după Domnul Iisus Hristos. Toate acestea se schimbă. Domnul Iisus Hristos nu a stat mult locului. După ce și-a început misiunea, dacă vă duceți aminte, mergea din cetate în cetate. Mergea prin orașe, prin târguri, spun evangheliștii, pentru că Domnul Iisus Hristos știa că este o perioadă destul de scurtă de timp în care, de fapt, le-a și spus ucenicilor, cât este ziua, trebuie să lucrez. Cât este ziua, trebuie să lucrez. Și de multe ori abia țineau pasul cu Domnul Iisus Hristos. La un moment dat erau obosiți în așa fel încât El însuși le dă un timp de odihnă. Dar nu mai erau obosiți datorită acelorași activități de dinainte. Nu-și mai foloseau timpul cu aceleași lucruri pe care le-au făcut înainte. Cred că și atunci, cel puțin Petru, eu așa îmi imaginez că El a fost destul de religios, bun păstrător al tradițiilor, așa se și recomandă el. Vă aduceți aminte de vedenia aceea din casa lui, sau de pe acoperișul casei lui Simon Tăbăcarul, nu? Unde stătea. Era o preocupare nouă pentru ei. La un moment dat vin la Domnul Iisus Hristos și îi cer, învață-ne să ne rugăm. Și cred că au făcut-o pentru că au observat toate momentele acelea în care Domnul Iisus Hristos dispărea din mijlocul lor. Probabil după ce călătoreau dintr-un loc în altul, știți, se mergea pe jos, era destul de cald, era altă climă, nu erau drumurile asfaltate și frumoase, oboseala se resimțea și la ei. Iar pe când ei poate se plecau într-o parte sau alta să se odihnească, Domnul Iisus Hristos se rătrăgea, ne spun evangheliștii, și se ruga. Și ei și-au dat seama că e ceva în ceea ce face Domnul Iisus Hristos, ceva ce trebuie la rândul lor să facă. Și astfel s-au schimbat multe din practicile lor și aceasta s-a schimbat pentru că s-au schimbat prioritățile lor. Domnul Iisus Hristos, la un moment dat, vorbește despre binecuvântarea celor ce, de care au parte cei care, într-un fel, sunt gata să-și piardă viața. Țineți minte când spune, nu, cine caută să-și păstreze viața, o pierde. Cine o va pierde pentru mine, de fapt o câștigă. De fapt, abia atunci trăiește viața aceasta. Petru, bun evreu cum era, stătea bine cu socotelile. Mai țineți minte întrebarea lui? Doamne, dar noi care am lăsat în urmă familia, am lăsat totul pentru tine, noi ce câștigăm? Ce primim? Da? Și Domnul Iisus îi spune, Petre, liniștit stai. N-ai lăsat tu familie în spate să nu primești mult mai mult decât ceea ce ai lăsat, decât ceea ce ai abandonat. Deci este clar că Domnul Iisus Hristos, atunci când intră în viața lor, atunci când îi dizlocă de pe malul Mării Galilei și îi duce în toate celelalte, în celelalte părți, a anticipat și a așteptat această schimbare a preocupărilor și a priorităților lor. Aplicate situației noastre, aceste lucruri trebuie privite prin prisma priorităților. Nu toți ucenicii Domnului Iisus Hristos au avut parte de aceeași chemare. Vă aduceți aminte că n-au fost doar 12. Știm că Iosif din Arimateea era un ucenic al Domnului Iisus Hristos și el are rolul lui distinct. Când Domnul Iisus Hristos este coborât de pe cruce, da? Iosif din Arimatea este cel care se duce la guvernator și cere trupul Domnului Iisus Hristos și oferă un mormânt în care să fie pus trupul Domnului. Știm că Nicodim se simțea foarte apropiat de Domnul Iisus Hristos și citim în Evanghelie că erau mulți alții, se presupune că erau în jur de 250 de ucenici ai Domnului Iisus Hristos, care au avut parte de misiuni diferite. De asta mă gândesc că, în ce ne privește, avem parte de această invitație la a-L urma pe El, de a intra în această legătură specială, ucenicie, da? Contextul uceniciei cu Domnul Iisus Hristos. Dar pentru fiecare dintre noi s-ar putea să fie lucruri diferite în ce privește angajamentul nostru. Dar prioritățile pe care le avem în formarea caracterului nostru, prioritățile pe care le avem în privința raportării la Domnul Iisus Hristos, la poruncile sale, la lucrările pe care ni le încredințează, prioritățile pe care ar trebui să le avem în modul în care se dezvoltă sau dezvoltăm relațiile dintre noi, nu cred că sunt mari diferențe. Nu cred că sunt mari diferențe. Este o reașezare a valorilor și, bineînțeles, valorile sunt reflectate în investiții. Domnul Iisus Hristos, dacă vă aduceți aminte, vorbind odată despre împărăția cerurilor, dă câteva pilde care exemplifică valoarea împărăției. De exemplu, odată spune, unul a săpat, a găsit o comoară, când și-a dat seama de cât de mult valorează, s-a dus și a vândut tot ce avea, pentru că și-a dat seama că ce a găsit acolo, nu? Are o valoare mult mai mare. Deci este valoarea pe care o atașăm împărăției cerurilor. Căutați mai întâi împărăția cerurilor și neprihănirea lui Dumnezeu. Celelalte sunt pe deasupra, sunt pe deasupra. Ceea ce considerăm valoros este reflectat în sacrificiile pe care suntem gata să le facem, în investițiile pe care suntem pregătiți să le facem, în ceea ce privește timpul, în ceea ce privește energia, în ceea ce privește partea materială pe care suntem gata să o punem la dispoziția lui Dumnezeu. A fost clar o schimbare în prioritățile acestor ucenici. O spune Simon, am lăsat totul pentru tine, am lăsat totul ca să te urmăm. Frați și surori, mă întreb dacă am fi examinați sau dacă am examina cu adevărat statutul nostru de ucenici în virtutea lucrurilor la care suntem gata să renunțăm, s-ar putea să avem un alt rezultat, o altă imagine. S-ar putea doar să credem că suntem ucenici. S-ar putea să fim doar simpatizanți. Pentru că dacă țineți minte, erau mulți care mergeau după Domnul Iisus Hristos, chiar și nechemați, chiar și neinvitați. Și la un moment dat au fost atât de entuziasmați de ceea ce vedeau în Domnul Iisus Hristos, încât au fost pregătiți să-L facă rege. Dar nu un rege al inimilor lor, nu un domn al vieților lor, ci unul pe care să-L exploateze în continuare. Pentru că au văzut că poate face minuni, pentru că le dă pâine când sunt flămânzi, pentru că îi vindecă când sunt bolnavi. Și mulți avem același mod de raportare față de Dumnezeu. Să ne dea pâinea cea de toate zilele, să ne vindece durerile și suferințele, dar în ce privește ascultarea, în ce privește prioritățile sau schimbarea valorilor din viața noastră, nu suntem pregătiți să facem nicio schimbare. Teamă-mi este că sunt mulți prin biserici care sunt admiratori și simpatizanți al lui Hristos, dar nu ucenici al lui Hristos. Și aș vrea să te întrebi în seara aceasta, ce crezi că ești? Ce crezi că ești? Știți că au fost unii care au venit la Domnul Iisus Hristos și au manifestat interesul de a fi cu El. Domnul Iisus Hristos, unii ei spune, vulpile au vizuini, păsările cerului au cuiburi, fiul omului n-are unde își pleca capul. Tocmai ca să-l facă conștient de ceea ce ar însemna să-l urmeze. Altul era atât de satisfăcut de performanțele lui religioase. Doamne, din tinerețea mea am împlinit toate prevederile legii. Da, foarte bine. Du-te, vinde ce ai și vină după mine. Și apoi spune, l-a privit și a fost trist Domnul, pentru că tânărul n-a fost pregătit de un asemenea sacrificiu. De un asemenea sacrificiu. Este o diferență între cei ce vin după Domnul Iisus Hristos și calitatea în care o fac. Calitatea în care o fac. Cei care sunt ucenici, cei care pun preț pe chemarea care le-a fost făcută, o consideră o valoare în care trebuie investită, sunt pregătiți să investească timpul lor, energia lor, investiție în învățătura sau urmarea învățăturilor Domnului, care sunt nu doar urmate, dar și reflectate și promovate. Cine mă iubește, spune Domnul Iisus Hristos, ce face? Ascultă, urmează, împlinește cuvintele mele. O a doua sau a patra este, de fapt, o schimbare pe care o aduce un răspuns adecvat acestei chemări, acestei invitații pe care o face Domnul Iisus Hristos, este una care, după toate celelalte, nu poți decât să constați că îți schimbă întreaga viață. Îți schimbă întreaga viață. Cei patru au pornit pe un drum care a dus o schimbare pe care n-au anticipat-o în momentul în care au zis da, în momentul în care au lăsat totul și au plecat după Domnul Iisus. Simon, numit mai târziu Petru, este instrumental în formarea și dezvoltarea bisericii. Andrei își păstrează spiritul misionar și străbate o mare parte a Imperiului Roman propovăduind Evanghelia. Iacov a fost printre primii martiri, fiind decapitat de Irod Agripa. Ioan a fost păstor al bisericii din Efes, exilat pe insula Patmos, dar și autorul Evangheliei, Apocalipsei, celor trei epistole. Care dintre ei ar fi putut să facă un plan de viață în care să includă aceste repere? Niciunul. Niciunul. De aceea, de multe ori, a-L urma pe Domnul Iisus Hristos este exact un act al încrederii în El. Și atunci când suntem pregătiți, dispuși să ascultăm și să urmăm, trebuie să avem încrederea aceasta că El va împlini planuri cu privire la viața noastră pe care noi nici măcar în visurile noastre cele mai curajoase nu le-am putea așeza. În ce mă privește, pot să vă asigur că chiar și după terminarea serviciului militar, niciodată nu mi-aș fi putut imagina ca viața mea să ia cursul care să mă aducă la punctul acesta. Nu am cum să-mi reclam niciun merit în toate lucrurile acestea. Nici cum. Nu de mult cineva spunea, frate, ne-am întâlnit la Chicago, în mormântare și după ce am vorbit și am coborât, m-am așezat în bancă și cum s-a terminat? Am văzut că parcă e nerăbdător așa și se tot frământa lângă mine și n-am înțeles prea bine despre ce era vorba. Când s-a terminat serviciul, s-a ridicat, imediat s-a întors lângă mine. Frate, zice, dacă ai ști de câți ani îți ascult vocea. Și mi-am adus din nou aminte de tot traseul acesta. Am început să învăț limba engleză nu pentru că am vrut, ci pentru că mi-a cerut cineva să fiu alături, să însoțesc la cursurile de engleză și așa am început să învăț limba engleză. În momentul în care mi s-a făcut propunerea, eram cu bordul mașinii desfăcut și eram frustrat și nervos că cu talentul meu mecanic nu mai reușeam să pun la loc ce am desfăcut. Și am acceptat așa mai mult să scap de persoana respectivă. Nici măcar nu m-am gândit ce amploare o să ia doar lucrul acela. Pentru care, din nou, n-am niciun merit. Și cred că dacă vă uitați, fiecare dintre dumneavoastră, puteți vedea, nu știu, repere și atingeri al unui traseu pe care doar Dumnezeu putea să-l conducă în felul acesta, pe care nu vi l-ați pregătit. Eu știu că aici, în cultura aceasta corporatistă, care parcă prinde așa toată viețuirea, ni se spune să ne facem planuri de viață, unde ești în următorii 5 ani, unde ești în următorii 10 ani și nici Domnul Iisus Hristos nu exclude rolul planificării. Zice, nimeni nu se apucă de construit un turn dacă nu își face socotelile dinainte. Dar parcă și această programare fără elementul divin este o nebunie. Ați auzit, nu? Și versetul. Omul în inima lui tot face la planuri, dar răspunsul vine de la Domnul. Și este răspunsul pe care Domnul l-a dat vieții acestor oameni, o schimbare atât de dramatică. Și mai mult, gândiți-vă la schimbarea adusă în întreaga lume, prin ei, prin niște oameni cu educație aproximativă, cu calități, la fel și ele, aproximative. Da. Asta este ceea ce poate face Dumnezeu. Putem spune că au experimentat ceea ce Domnul Iisus Hristos le-a promis. Viață din belșug, familie și prieteni și mai ales viață veșnică. Viață veșnică. Da. Când ne cheamă la viață din belșug, ne cheamă la o familie și prieteni. Mulți nu iau. Noi care îi avem de multe ori nu știm să îi apreciem. Nu știm să îi apreciem. Dar mulți nu iau. Și dacă v-am povestit incidentul de acum câteva săptămâni cu un vecin de-al nostru, când am ieșit din casă, de fapt am vrut să ies din casă, să trebuia să plec undeva și m-am uitat pe geam să văd cum să mă îmbrac. Și l-am văzut târându-se de la cutia poștală, era zăpadă afară, era frig. L-am dus, l-am ajutat până la urmă să intre în casă și îl întrebam, ai pe cineva, poți să suni pe cineva, ai familie, ai prieteni, am un prieten. Zic, unde-i numărul lui de telefon să sun? Zice, cred că l-am pe undeva prin portofel. Și normal, n-a vrut să-mi spună unde-i portofelul. Eram până la urmă străin, nu suntem de chiar atât de mult timp mutați acolo. Dar m-am gândit, unii oameni sunt atât de singuri. Atât de singuri. N-au pe nimeni. Noi avem. Știți cum erau trimiși în delegații pocăiții pe vremea lui Ceaușescu ca să scutească fonduri de deplasare și diurne și toate celelalte, erau trimiși pocăiții de ce? Că ăștia întotdeauna găseau cazare. Ăștia întotdeauna găseau, aveau cumva legături și se găseau unii pe alții. Domnul Iisus Hristos n-a făcut promisiuni goale. Și în cele din urmă este și această viață eternă cu El. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să ne aducem aminte. Poate că în aglomerația aceasta activităților, în asaltul acesta informațional și atâtea știri și atâtea lucruri, poate am uitat lucrurile acestea atât de importante. Suntem chemați să-L urmăm. Suntem chemați să-I fim ucenici. Nu doar simpatizanți. Nu doar dintre cei care caută pâine și pește, caută vindecare. Nu. Dintre cei care vor să-L urmeze. Învățător, Domn. Și îmi place și mereu, încerc să-mi amintesc mereu acea afirmație, acel crez al lui Toma. Domnul meu și Dumnezeul meu. Amin.